Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα μας σήμερα είναι φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην. Είναι η πρώτη από τη σειρά εκπομπών πάνω στο θέμα αυτό. Και το ειδικότερο θέμα το οποίο βλέπουμε είναι πότε αρχίζει ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος. Πότε αρχίζει δηλαδή κατά τη φάση από την γονιμοποίηση μέχρι που θα γεννηθεί, πότε τελικά γίνεται άνθρωπος ο άνθρωπος. Έχουμε δει τις διάφορες φιλοσοφικές απόψεις μέχρι τώρα και έχουμε δει τις διάφορες θρησκευτικές απόψεις, και τώρα θα μας πει ο Ανέστης μια ανάλυση των επιστημονικών απόψεων.
Να δούμε λοιπόν κατά πόσο στέκουν οι διάφορες. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες, ο καθένας ας πούμε μπορεί κάτω το δοκούν να διαλέξει όποια του κάθεται ας πούμε πιο καλά. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Τα είπαμε στο προηγούμενο ημίωρο, έτσι περιληπτικά θυμίζω ότι άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος αρχίζει να υπάρχει ως άτομο με δικαιώματα, ως προσωπικότητα κατά τη στιγμή της γονιμοποίησης. Άλλοι λένε κατά τη στιγμή της εμφύτευσης του γονιμοποιημένου αρίου της βλαστοκίστης στη μήτρα. Άλλοι λένε όταν πάβει πλέον να υπάρχει δυνατότητα να διαχωριστεί σε δύο έμβρια. Άλλοι λένε όταν αρχίζει να χτυπάει καρδιά, ή όταν αρχίζει να λειτουργεί ο εγκέφαλος, ή όταν αρχίζει το εμβρίο να κινείται. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από το θέμα της βιωσιμότητας του εμβρίου. Δηλαδή λένε κάποιοι ότι μέχρι το έμβριο να είναι αποδεδειγμένα βιώσιμο από μόνο του, τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτό μπορεί να αποβούν σε βάρος της εγγύου. Απλώς και μόνο, λένε, επειδή το έμβριο δεν μπορεί να επιβιώσει έξω από το σώμα της γυναίκας. Οπότε με κριτήριο αυτή τη βιωσιμότητα μπορούμε να τερματίσουμε την εγκυμοσύνη, δηλαδή να πραγματοποιήσουμε άμβλωση. Βέβαια αυτό είναι κάτι το εντελώς αυθαίρετο. Το πώς μπορεί να κρίνει κάποιος πότε ένα έμβριο είναι βιώσιμο, ακόμα και μετά την παρέλευση των 9 μηνών και την έξοδο του βρέφους από τη μήτρα της γυναίκας. Πάλι δεν είναι βιώσιμο το μόνο του το παιδί, παρόλο που έχει πλήρως ανεπτυγμένα όλα τα συστήματά του, αν δεν το φροντίσει. Αν δεν είναι μαζί του, αν δεν το ταΐσει, αν δεν το βάλει κάπου ζεστά. Επομένως, πώς κρίνουμε τη βιωσιμότητα? Δεν μπορούν να τεθούν εδώ αντικειμενικά κριτήρια. Ή πόσα παιδιά δεν μπορούν να γεννηθούν προώρα και τα οποία προφανώς δεν είναι βιώσιμα αν δεν τεθούν σε θερμοκοιτίδα.
Σωστά.
Άρα πρόκειται για ένα καθαρά αυθαίρετο κριτήριο, που βέβαια δεν υπάρχουν και πολλοί που το υποστηρίζουν και φυσικά δεν μπορεί να σταθεί σε καμία περίπτωση.
Και όπως είπε, επίσης η τεχνολογία προοδεύει και η βιωσιμότητα ενός εμβρίου των 28 εβδομάδων παλιά, τώρα έχει κατέβει στις 22 εβδομάδες. Δηλαδή παλιότερα, ας πούμε, το όριο νομίζω που μπορούσε ένα παιδί να υποστηριχτεί μέσα στο νοσοκομείο ήταν 28 εβδομάδες πριν από 40 χρόνια. Τώρα, ακόμα και 22 και λιγότερες εβδομάδες, και 20 έχουν φτάσει.
24.
Ναι.
Δηλαδή πριν από 20 χρόνια, 30, το όριο της βιωσιμότητας ήταν 28 εβδομάδων. Άρα ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος πριν από 20 χρόνια, από 28 εβδομάδων και πάνω. Τώρα, επειδή οι δυνατότητες της νεογνωλογίας είναι αυξημένες, μπορεί το παιδί να επιβιώσει εκτός της γυναικός από τις 22-24 εβδομάδες. Άρα τώρα μετατοπίσαμε τα όρια του ανθρώπου από τις 28 εβδομάδες στις 24 εβδομάδες, 22.
Δηλαδή η ψυχή, ας πούμε, αρχίζει και μπαίνει στον άνθρωπο, η συνείδηση, μόνο με την τεχνολογία που υπάρχει απ' έξω.
Προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Ας περάσουμε σε κάτι που είναι αρκετά ενδιαφέρον και το οποίο πολλοί το υποστηρίζουν. Ότι λέει ο άνθρωπος μπορεί να θεωρηθεί ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ως ύπαρξη, ως ανθρώπινον, τη στιγμή που αρχίζει ο εγκέφαλός να παράγει εγκεφαλικά κύματα. Είτε πρόκειται δηλαδή για την έναρξη λειτουργίας του κατώτερου μέρους του εγκεφάλου, του εγκεφαλικού στελέχους,
μάλιστα,
το οποίο συμβαίνει περίπου στην 6η με 8η εβδομάδα της κύησης, είτε με την πρώτη εμφάνιση εγκεφαλικών κυμάτων σε υψηλότερα κέντρα του εγκεφάλου, στο φλοιό δηλαδή, πράγμα το οποίο συμβαίνει γύρω στην 22η με 24η εβδομάδα της κύησης. Βέβαια αυτή είναι μια αντίληψη η οποία έχει να κάνει και με την άποψη ότι υπάρχει αντίστοιχα και νευρολογικά τέλος στη ζωή του ανθρώπου βάσει της λειτουργίας του εγκεφάλου του. Δηλαδή, όπως έχουμε ακούσει και το ακούμε ιδιαίτερα τώρα τελευταία, για τον εγκεφαλικό θάνατο. Δηλαδή, όπως υπάρχει σημείο το οποίο καθορίζει τον εγκεφαλικό θάνατο, και άρα λένε αφού ο άνθρωπος, ας πούμε, ο εγκεφαλός του έχει πεθάνει, πάβει να είναι άνθρωπος και μπορούμε, ας πούμε, να του κάνουμε μια ευθανασία και να του αφαιρέσουμε τη ζωή, έτσι μπορούμε αντίστοιχα να καθορίσουμε και πότε υπάρχει έναρξη του ανθρώπου βάσει της λειτουργίας του εγκεφάλου του. Και μάλιστα, όσον αφορά τον εγκεφαλικό θάνατο, υπάρχουν δύο τύποι εγκεφαλικού θανάτου. Ο ολοκληρωτικός εγκεφαλικός θάνατος, που αναφέρεται στη μη αναστρέψιμη πάυση λειτουργίας και του εγκεφαλικού στελέχους και υψηλότερων τμήματων του εγκεφάλου. αλλά και ο εγκεφαλικός θάνατος υψηλότερου εγκεφάλου, δηλαδή η καταστροφή των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, με πιθανόν να λειτουργεί το εγκεφαλικό στέλεχος. Άρα λοιπόν, όπως υπάρχουν δύο τύποι εγκεφαλικού θανάτου, ο ολοκληρωτικός εγκεφαλικός θάνατος και ο θάνατος του υψηλότερου απλώς εγκεφάλου, έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν και δύο τύποι γέννησης του εγκεφάλου, δηλαδή έναρξης ύπαρξης του εγκεφάλου, του νου, της προσωπικότητας. Μπορεί να είναι η γέννηση του εγκεφαλικού στέλεχους, όταν δηλαδή, όπως είπαμε, στην 6η με 8η εβδομάδα της σκίσης αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα εγκεφαλικά κύματα στο κατώτερο εγκέφαλο, στο εγκεφαλικό στέλεχος, ή θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος αρχίζει να υπάρχει ως προσωπικότητα και ως νους όταν ξεκινάει να λειτουργεί το ανώτερο τμήμα του εγκεφάλου, ο φλοιός, 22η με 24η εβδομάδα της σκίσης.
Δηλαδή βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο άσπλαχνη, πόσο σκληρή, πόσο στιγνή είναι αυτή η μηχανιστική αντίληψη ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει να κάνει με το οργανικό υπόστρωμα. Και θα δούμε πόσο αυτό, επεκτείνοντάς το σήμερα, εντός ολίγου, το βλέπουμε ήδη να υπάρχει, πώς θα επηρεάσει ακόμα και την ομοθεσία. Σήμερα μιλάμε για τα έξοδα, μιλάμε για τις δαπάνες της υγείας, μιλάμε για τα ασφαλιστικά. Από την ώρα που θα περάσει κάτι τέτοιο, ότι ο άνθρωπος είναι, αρχίζει τότε και τελειώνει τότε, τότε αυτό θα επηρεάσει την ομοθεσία με φοβερές συνέπειες.
Οι συνέπειες είναι τρομερές, γιατί αν θεωρήσεις ότι η ψυχή είναι απόρρια του οργανικού υποστρώματος, ναι, τότε να το προεκτείνονες αυτό που λες, τι θα γίνει αν το οργανικό υπόστρωμα δεν είναι και τόσο καλό.
Έτσι.
Και να θέσω κάτι το οποίο το αναφέρει σε ένα άρθρο του κ. Χατζηνικολάου, είναι πρόεδρος της βιοηθικής όσον αφορά πρεσβεύει την Ορθόδοξη Εκκλησία, και λέει στην Κύπρο γεννιόντουσαν, λέει, ετησίως 600 παιδιά με μεσογειακή αναιμία. Σήμερα, λέει, όμως, μετά την επικράτηση του λεγόμενου προγεννητικού ελέγχου, μόνο 2 ή 3 γεννιούνται ετησίως. Τι σημαίνει, και συνεχίζει το άλλο, τα υπόλοιπα τα εξαφανίζει, λέει, ευεργετικά, σε εισαγωγικά, η επιστήμη και η τεχνολογία μας, προτού καν μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξή τους. Άρα, γι' αυτό επίτευγμα, πώς θα το ακούνε οι χιλιάδες ζώντων πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, πώς κάνει να τους πείσει ότι δεν τους βλέπουμε ρατσιστικά,
φοβερό,
ή να το πω πιο αναλυτικά ή πιο απλά, είσαι γεννημένος τώρα και έχεις μεσογειακή αναιμία, αν είχες γεννηθεί 20 χρόνια μετά, δεν θα σε είχαμε αφήσει να γεννηθείς.
Ναι, δεν είσαι κατάλληλος να ζήσεις.
Δεν είσαι κατάλληλος.
Σε κόβουμε.
Να. Είναι απίστευτο, δηλαδή. Και τι σημαίνει οργανικό υποστρώμα. Δηλαδή, κάνουν τώρα προγεννητικούς ελέγχους στην 20η εβδομάδα, στην 25η εβδομάδα. Και είναι απίστευτο, δηλαδή κάνουν, ας πούμε, το αλφα τεστ αλφα επίπεδο και βλέπουν, ας πούμε, ότι υπάρχει μια πιθανότητα αυξημένη να έχει σύνδρομο Down και ζητάνε από ένα παιδί, από τη μητέρα, στις 24η εβδομάδα, 23η εβδομάδα να κάνει την εξέταση εκείνη, αμνιοπαρακέντηση, για να δούνε αν έχει. Και αν δεις ότι έχει, δηλαδή θεωρείς ότι το παιδί αυτό, το οποίο έχει ένα ίσως ελαττωμένο οργανικό υπόστρωμα, στερείται. Άρα στερείται σε τι?
Του δικαιώματος,
να ζει.
Ακριβώς.
Άρα το οργανικό υπόστρωμα καθαρίζει τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος καθαρίζει το οργανικό υπόστρωμα?
Εδώ μου ήρθε στο μυαλό και θα ήταν ωραίο να κάνουμε καμιά εκπομπή για αυτόν τον Πολωνό, τον Βούτσετσικ.
Ναι.
Ο οποίος δεν έχει χέρια, δεν έχει πόδια και όμως είναι ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής αυτή τη στιγμή για τον Ιησού Χριστό. Και αν μπει κανείς μέσα στο διαδίκτυο και βάλει αναζήτηση Life Without Limbs, θα δει πώς αυτός ο άνθρωπος δοξάζει το Θεό με την αναπηρία του αυτή, παρότι θα έπρεπε, αν τυχόν είχε περάσει ο τρόπος αυτός ευγονικής κατά κάποιο τρόπο, να τον είχαν...
Να είχε κοπεί.
Να
είχε κοπεί στο τεστ, λέμε.
Βέβαια. Ιδιαίτερος δε όσον αφορά το κριτήριο που αναφέραμε πρωτήτερα, δηλαδή σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου, ότι αυτή καθορίζει την έναρξη και τη λήξη, ας πούμε, του ανθρώπου ως προσωπικότητα, παραπέμπουμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές σε εκπομπές παλαιότερων κύκλων στην ιστοσελίδα μας, υπενθυμίζω christianity-science.gr. Έχουμε δείξει μέσα από επιστημονικές μελέτες, άρθρα, μαρτυρίες, αυτό ακριβώς, αυτές τις ενδείξεις τις οποίες ψηλαφεί σήμερα η επιστήμη, ότι ο εγκεφαλικός θάνατος δεν σηματοδοτεί την λήξη ύπαρξης του εγώ. Μέσα από πειράματα νευροχειρουργών, μέσα από μελέτες επιθανάτιων εμπειριών Και πολλά ακόμα τα οποία τα αναφέραμε σε εκείνες τις εκπομπές, είχαμε δείξει τις ενδείξεις τις οποίες ψηλαφεί η επιστήμη ότι άλλο πράγμα είναι το εγώ και άλλο πράγμα η εγκεφαλική λειτουργία. Ο εγκέφαλος απλά είναι ένας εκφραστής του νου και της συνείδησης και ότι σε καμιά περίπτωση ως όργανο ο εγκέφαλος δεν είναι αυτός ο οποίος παράγει τη συνείδηση. Και επομένως, πάβοντας ο εγκέφαλος να λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος πάβει να υπάρχει ως νους και ως προσωπικότητα. Αντίστοιχα λοιπόν, και όσον αφορά την έναρξη της ζωής του ανθρώπου και την έναρξη της ύπαρξής του ως προσωπικότητα, μπορούμε και πάλι να το πούμε αυτό βάσιμα, ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η έναρξη του ανθρώπου ως προσωπικότητα συνδέεται με την έναρξη λειτουργίας του εγκεφάλου.
Πολύ ωραία.
Απλώς μπορεί πια να εκφραστεί πιο καλά μέσα από το σωματικό υπόστρωμα.
Ακριβώς. Είναι απλά ο εγκέφαλος ως όργανο σε μια τέτοια όρημη κατάσταση, ας το πούμε, σε μια τέτοια ανάπτυξη, η οποία μπορεί να εκφράσει τις διαθέσεις του νου.
Επίσης, καθώς θα συνεχίσει, Ανέστη, να τονίσω και κάτι άλλο, ότι είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη την Αγία Γραφή ο χειρισμός του Θεού, το θέματος της τεκνοποίησης ημής, σχετίζεται άμεσα με την παιδεία. Δηλαδή, θα δούμε τον Αβραάμ, θα δούμε τον Ιακώβ, θα δούμε την Άννα του Ελκανά, θα δούμε τον Ζαχαρία, θα δούμε τόσα παραδείγματα στα οποία ο Θεός κλείνει και ανοίγει τη μήτρα. Δίνει παιδιά ή δεν δίνει παιδιά. Και όλα αυτά σχετίζονται είτε με μεγάλες ευλογίες, είτε με την παιδεία που θέλει να περάσει ο Θεός στα παιδιά του. Και πώς έρχεται τώρα η σύγχρονη επιστήμη, και αυτή επηρεάζει ακόμα και εμάς τους χριστιανούς, να πάψουμε να εμπιστευόμαστε το Θεό, ο οποίος είναι ο δοτήρ των τέκνων, και να εμπιστευόμαστε, ας πούμε, διάφορες τεχνικές ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, δεν θέλω να καταδικάσουμε ούτε να πούμε προς κάποια κατεύθυνση κάτι πιο συγκεκριμένο, αλλά θέλουμε άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι να εμπιστευτούμε όλοι μας τον Κύριο των Δυνάμεων, καθώς εκείνος είναι ο οποίος κλείνει, εκείνος ο οποίος ανοίγει, εκείνος ο οποίος δίνει και εκείνος ο οποίος δεν δίνει ή αφαιρεί.
Θα φτάσουμε όμως για το Θεό, για το Λόγο του Θεού, και θα αναφερθούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε πολλά εδάφια. Όμως για συνέχεια, Ανέστη.
Πάμε τώρα λοιπόν ακόμα λίγο πιο πίσω στα πιο αρχικά στάδια της κυοφορίας. Είμαστε μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης εβδομάδας της κύησης, όπου, όπως είπαμε, τα ολοδύναμα κύτταρα του εμβρίου, τα οποία δηλαδή, αν διαχωριστεί αυτή η μάζα κυττάρων, θα μπορέσει να δώσει εκ νέου ένα δεύτερο έμβριο μέσα στη μήτρα. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίοδο που τα ολοδύναμα πάβουν να έχουν αυτή την ικανότητα, τα κύτταρα, και γίνονται πολυδύναμα. Δηλαδή, πλέον, αν διαχωριστούν, δεν μπορούν να δώσουν ένα δεύτερο έμβριο, αλλά μπορούν να μετατραπούν σε οποιοδήποτε ιστό για να σχηματίσουν ένα συγκεκριμένο έμβριο. Άρα λοιπόν, όταν σχετικά με αυτό το θέμα, έρχονται ορισμένοι να υποστηρίξουν ότι ένα έμβριο μέχρι την δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα που συμβαίνει αυτή η διαφοροποίηση, δηλαδή ότι πια δεν μπορεί να διαχωριζόμενη η μάζα αυτή των κυττάρων να δώσει ένα δεύτερο έμβριο, μέχρι τότε λοιπόν δεν μπορεί να είναι άτομο και προσωπικότητα, διότι λένε ότι σε περίπτωση που αυτό κατατμηθεί σε δύο ή τρία έμβρια, τότε τι συνέβη, δηλαδή η αρχική μάζα είχε δύο ή τρεις προσωπικότητες μαζί. Αυτό έρχονται να χρησιμοποιήσουν ως επιχείρημα. Αν ήταν, λέει, να έχει ο άνθρωπος πιο πριν προσωπικότητα, πώς να δουν η προσωπικότητα αυτή να χωρίσει στα τρία, ή μήπως υπήρχαν πιο πριν τρεις προσωπικότητες μέσα στη μάζα των κυττάρων. Και βέβαια εδώ έχουν απαντήσει διάφοροι διακεκριμένοι επιστήμονες, που θα το αναρτήσουμε και την ιστοσελίδα μας, και αναφέρουν ότι τα στοιχεία, μάλιστα αυτά και αυτό το επιχείρημα, έρχεται να στραφεί εναντίον αυτών που το χρησιμοποιούν. Διότι αυτό ακριβώς το γεγονός έρχεται να δείξει, όχι απλώς ότι δεν υπάρχει προσωπικότητα νους, ας μην το πω νους, ας πούμε, αλλά ας το πω ανθρώπινων, όχι μόνο ότι απλά δεν είναι ανθρώπινων, αλλά μάλιστα ότι είναι και ότι μπορεί να υπάρξει τουλάχιστον ένα ή και περισσότερα από αυτή την μάζα κυττάρων η οποία θα διαχωριστεί. Δεν ξέρω αν το έθεσα ξεκάθαρα, να το πω άλλη μια φορά.
Δηλαδή, δυνητικά μέσα σε αυτή την βλαστοκίστη, και μέσα από αυτή τη βλαστοκίστη να ξεπηδήσουν ή να ενυπάρχουν τρία άτομα.
Ναι, δηλαδή έρχονται να πούνε, α, δεν ήταν άτομο πιο πριν. Όχι, αντιθέτως, η κατάτμηση αυτή δείχνει ότι όχι απλά ότι είναι άτομο, αλλά ότι εν δυνάμει μπορεί να προκύψουν δύο άτομα ή τρία άτομα.
Και επειδή δεν μας παίρνει η ώρα, να προχωρήσουμε λιγάκι για το θέμα της αρχικής γονιμοποίησης.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν για τη στιγμή της γονιμοποίησης, που εδώ πέρα είναι και το σημείο κλειδί, που θα το θίξουμε βέβαια και μέσα από το Λόγο του Θεού. Γονιμοποίηση, όπως είπαμε, είναι η σύνδεξη του αρίου και του σπερματοζωαρίου προς το σχηματισμό ενός ζυγωτού. Το ζυγωτό είναι το γονιμοποιημένο οάριο. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο ακριβώς, όπου γίνεται η γονιμοποίηση του οαρίου και σχηματίζεται αυτό που λέμε το ζυγωτό είναι γενετικά ξεχωριστό και από τους δύο γονείς του. Είναι διακριτό. Δεν είναι ούτε κάτι πανομοιότυπο με τη μητέρα, δεν είναι κύτταρο της μητέρας, ούτε κύτταρο του πατέρα, διότι έχει το μισό DNA από τον πατέρα και το μισό DNA από τη μητέρα. Δεν είναι πανομοιότυπο με κανένα από τα δύο άτομα. Είναι εντελώς ξεχωριστό, καινούριο νέο άτομο που απλώς βρίσκεται στο εσωτερικό της μητέρας.
Πάνω σε αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δήλωση του Γιάννη Βίλμουτ, του πατέρα εντός εισαγωγικών της Ντόλη, της προβατίνας η οποία δημιουργήθηκε από σωματικά κύτταρα μιας προβατίνας. Δηλαδή πήρανε σωματικά κύτταρα και με μέσω γενετικής μηχανικής φτιάξαν ένα καινούργιο πρόβατο, το οποίο δεν έγινε μέσα από μπαμπά και μαμά, το πούμε έτσι, αλλά έγινε από γενετική μηχανική σωματικού κυττάρου. Δηλαδή από κύτταρο το οποίο είχε όλα τα χρωματοσώματα του είδους. Και λέει λοιπόν ο Γιάν Βίλμουτ ότι το γεγονός, λέει, ότι βγήκε από σωματικό κύτταρο δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι πρόβατο, γιατί έχει όλα τα γενετικά υλικά, έχει όλο το γενετικό υλικό του προβάτου.
Μάλιστα.
Δηλαδή έρχεται και λέει ότι είναι πρόβατο επειδή έχει το γενετικό υλικό του προβάτου.
Πολύ σημαντικό.
Και ακριβώς έρχεται να πιστοποιήσει ουσιαστικά με τα λόγια του ο ένας κορυφαίος επιστήμονας, έχει νομίζω πεθάνει τώρα πρόσφατα, ότι η στιγμή της σύλληψης είναι αυτή η οποία καθορίζει το ανθρώπινο, το τι είναι άνθρωπος. Έχει όλα τα γενετικά το γενετικό υλικό, και όπως θα δούμε κιόλας είναι η στιγμή κατά την οποία, καθώς ο άνθρωπος αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα, είναι η στιγμή που η ψυχή μπαίνει, υπάρχει, συνηφαίνεται μετά του σώματος.
Πράγματι, αυτό το οποίο λέτε, αδελφέ, απηχεί την άποψη που έχουν πολλές δεκαετίες τώρα πολύ γνωστοί επιστήμονες. Ας πούμε, ο Δόκτωρ Μπράντλεϊ Πάτεν από το Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν γράφει στο έργο του «Ανθρώπινη Εμβριολογία» ότι η ένωση του σπέρματος με το οάριο ξεκινά τη ζωή ενός νέου ατόμου.
Τι ωραία.
Που ξεκινάει μια νέα δική του ιστορία ζωής. Και στο πρότυπο κολεγιακό βιβλίο «Ψυχολογία και ζωή» του Δόκτωρ Φλόιντ Ρουχ, κάπως έτσι, γράφει ότι κατά τη στιγμή της σύλληψης δύο κύτταρα, το σπερματοζωάριο από τον πατέρα και το οάριο από τη μητέρα, ενώνονται και παράγουν ένα νέο άτομο.
Μάλιστα.
Ο Δόκτωρ Χέρμπερτ Ράτνερ γράφει ότι είναι πλέον αδιαμφισβήτητης βεβαιότητας ότι το ανθρώπινο όν έρχεται στην ύπαρξη ακριβώς τη στιγμή που το σπερματοζωάριο ενώνεται με το οάριο. Αυτή η συγκεκριμένη γνώση, λέει ο Ράτνερ, προέρχεται από τη μελέτη της γενετικής. Κατά τη γονιμοποίηση, όλα τα γενετικά χαρακτηριστικά, π.χ. χρώμα ματιών, θεσπίζονται, διαμορφώνονται καθοριστικά. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι. Αποκτάει τη στιγμή εκείνη το DNA το οποίο θα έχει για όλη του τη ζωή.
Μάλιστα.
Αρχίζει λοιπόν ένα ανθρώπινο όν. Άλλος επιστήμονας, ο James Conniff, σημειώνει ότι αυτές οι απόψεις επικρατούν, και το σημειώνει αυτός μια πολύ σημαντική παρατήρηση σε μια δημοσίευση στη New York Times, και γράφει λοιπόν σαν συμπέρασμα ότι εκείνη τη στιγμή που η σύλληψη λαμβάνει χώρα, οι επιστήμονες γενικά συμφωνούν ότι μια νέα ζωή αρχίζει, μια νέα ζωή αρχίζει, σιωπηλή, μυστική και άγνωστη. Και βέβαια και από φιλοσοφική πλευρά, γνωστός καθολικός φιλόσοφος, ο Πίτερ Κρέφτ, αναφέρει ότι πότε αρχίζει μια ατομική ζωή οποιοδήποτε θηλαστικού. Η απάντηση είναι όταν ο γενετικός κώδικας είναι πλήρης. Όταν αντί του απλοειδούς οαρίου και του απλοειδούς σπερματοζωαρίου, απλοειδές σημαίνει ότι έχει το μισό γενετικό υλικό. Έτσι, όπως αναφέραμε πριν, το σπερματοζωάριο έχει το μισό DNA του πατέρα, το άριο έχει το μισό DNA της μητέρας, λέγονται απλοειδή αυτά τα κύτταρα. Όταν λοιπόν αντί αυτών των δύο κυττάρων, με τη σύνδεξη, έχουμε το διπλοειδές έμβριο. Και σε αυτό το σημείο συμβαίνει κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό, επειδή το πράγμα που φαίνεται να υπάρχει, αυτό που προκύπτει δηλαδή, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή εντελώς διαφορετικό και από τα δύο άτομα που συνέβαλαν για τη δημιουργία του.
Όμως εγώ λέω να αφήσουμε πια τους επιστήμονες, οι οποίοι βλέπουμε ότι συρροή επιστημόνων μεγάλου βεληνικού, μεγάλη ολική, έχονται να πιστοποιήσουν ότι ο άνθρωπο αρχίζει την ύπαρξή του, το ταξίδι του, από τη στιγμή τη συλλήψεω. Mm-hmm. Που το σπερματοζωάριο γονιμοποιεί το Άριο. Και να πάμε στο μεγάλο επιστήμονα που είναι ο λόγο του Θεού και να δούμε μερικά πράγματα, αγαπητοί φίλοι ακροατέ. Ας διαβάσουμε από την αρχή, από τον Ιερεμία. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιερεμία έρχεται να μας μιλήσει ο Λόγος του Θεού και να μας πει το εξής. Είναι στη σελίδα 670. Κεφάλαιο πρώτο. «Και Λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον», προς τον Ιερεμία, «πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα, προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα». Δηλαδή, ο Κύριος μας προεγνώριζε προτού καν μας μορφώσει μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας. Και προτού καν εξέλθουμε εκ της μήτρας μας, είχε αγιάσει για ένα ορισμένο σκοπό. Δηλαδή, φανερώνεται ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου, την οποία θα χρησιμοποιήσει μάλιστα ο Θεός, υπάρχει από την ώρα που, από την προτού μορφωθεί ο άνθρωπος. Και αυτό έρχεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε πολύ ωραίο να ενωθεί και να συμπέσει με αυτό που διαβάσαμε στον νερό λάμδα θέτα ψαλμό. «Διότι εσύ, λέει, εμόρφωσα στους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλία της μητρός μου, θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην». Μιλάει για τον εαυτό του. Δηλαδή, μιλάει για την προσωπικότητά του, ενώ έπλαθε ο Θεός μέσα στην κοιλία της μητέρας του. «Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμηνε το κρυπτό και διαμορφωνόμηνε τις κατωτάδεις της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου». Άρα λοιπόν δεν κουβεντιάζουμε για μετά τη γέννηση, για έκτη εβδομάδα, για ενάτη εβδομάδα. «Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου, είδον η οφθαλμή σου και εν το βιβλίο σου πάντα τα αυτά ήσαν γεγραμμένα», και αυτό είναι το φοβερό τώρα, «ως και η μέρα καθάς εσχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε».
Ναι, ο Λόγος του Θεού πάει ένα βήμα ακόμα πιο πίσω, ενώ λέει εμείς είμαστε πριν από τη σύλληψη καν.
Ναι.
Δηλαδή ο Θεός γνωρίζει και μας έχει ήδη προγνωρίσει πριν ακόμα συλληφθούμε στη μήτρα της μητέρας μας.
Λες για τον Ιερεμία τώρα.
Βέβαια.
Βεβαίως. Και
ιδιαίτερη εντύπωση βέβαια μου να αναφέρουμε και στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Βέβαια θα συνεχίσουμε στο επόμενο ημίωρο. Καθώς η Ελισάβετ έχει συλλάβει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος πρέπει να είναι, από ό,τι βλέπουμε τις ημερομηνίες, πρέπει να είναι γύρω στον 5ο με 6ο μήνα της κοίησης η Ελισάβετ, και στο Α κεφάλαιο και στο 41 εδάφιο, καθώς συναντάει τη Μαρία, λέει: «Οίκουσιν στην Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής».
Μάλιστα.
«Και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ». Και λέει πιο κάτω: «Και πόθεν μη τούτον έλθει μήτρη του Κύριου μου προς εμέ, διότι δου καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε να γαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου». Και η λέξη βρέφος που χρησιμοποιεί εδώ πέρα, τη χρησιμοποιεί και σε άλλα μέρη για τα παιδιά προφανώς μετά τη γέννηση. Δηλαδή δεν λέει «εσκύρτησε», λέει, «να γαλιάσει το έμβριο εν την κοιλία μου». Λέει «το βρέφος». Μια λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς πια για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί. Άρα προφανώς δείχνει εδώ πέρα ξεκάθαρα ότι το μετά τη γέννηση, πριν τη γέννηση, δεν παίζει καμιά σημασία. Πόσο μάλλον εδώ πέρα που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έχει πληστεί πνεύματος Αγίου, έτι λέει εκκυλίας μητρός.
Θα δούμε και άλλα παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πραγματικά μένουμε άναυδοι όταν βλέπουμε πόσο ακριβής είναι ο Λόγος του Θεού και πόσο μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εντρυφήσει μέσα στο Λόγο του Θεού, και ακόμα πιο πολύ αυτός ο οποίος θα καθορίσει τη ζωή του σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Βέβαια εδώ να πούμε ότι τους καιρούς, και το ξαναλέμε πάλι για να μην γίνει κατάκριση σε κάποιον άνθρωπο, ότι τους καιρούς της αγνίας ο Θεός τους παραβλέπει. Μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι από άγνοια, από αδυναμία κάνανε πράγματα τα οποία τώρα μετανοούνε. Τώρα λέει προτρέπει πάντα, προστάζει, παραγγέλει πάντα στους ανθρώπους πανταχού, λέει, να μετανοώσει. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ώρα μετάνοιας για τον ελληνικό λαό και για όλους μας, συνεχούς μετάνοιας, γιατί αγαπητοί φίλοι ακροατές, το λέμε με παρησία μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως βλέπουμε το γεγονός αυτό το θέμα το οποίο αναλύουμε, έτσι βλέπουμε και τα γεγονότα γύρω μας και λέμε ότι η ώρα της αρπαγής εκκλησίας είναι κοντά. Η ώρα που ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα έρθει να παραλάβει την εκκλησία του είναι επιθύρες. Άρα πρέπει να προσέξουμε, να ευθυγραμμιστούμε με το Λόγο του Θεού, να είμαστε έτοιμοι ώστε να συναντήσουμε τον Κύριο το Θεό μας. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει ένα τελευταίο ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.